2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Да. Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се от приемната на БСП София с общинският съветник Милка Христова и народният представител професор Георги Михайлов, с които ще разговаряме за проблемите на София и софиянци. БСП София миналата седмица даде пресконференция за транспортната политика в София. От този месец се разшири пешеходната зона до съдебната палата на булевард Витоша. Към вас, госпожо Христова, има ли анализ транспортната политика с колко ще намали трафика в столицата и съответно ще доведе ли до подобряване на чистотата на въздуха?
Да, миналата седмица, в четвъртък, групата на БСП даде пресконференция във връзка с няколко проблема. Първият от тях беше свързан с това, че се оказа, че на сайта на Столичния общински съвет е публикувана и за обществено обсъждане проект за изцяло нова наредба за организация на транспорта в Столична община, при положение, че ние пък на свой ред, общинските съветници от БСП, бяхме внесли доклад с искане за изменение на тази наредба, тъй като гражданите на София знаят, че във връзка с приетите мерки за борба с замърсяването на атмосферния въздух, се промоцираха два вида превозни документи. Един е така наречения зелен билет от 1 лев, който е за цялата градска мрежа, в дните, в която има замърсяване при определени показатели. И втория вид превозен документ, това е така наречения бял билет, който е безплатен, който все още не е тестван, но който е предвиден в тези мерки. Тъй като тези два билета не са приети като официални превозни документи и не са част от действащата наредба, на практика те се явяват и незаконни. В тази връзка ние инициирахме промени в наредбата, в която освен включването на тези два вида превозни документи, направихме искане за безплатен транспорт до Витоша с оглед ползването на планината. Направихме искания за възстановяване на картата за две наземни линии, както и за поевтиняване на картата Метро Плюс и още няколко други промени, които смятаме, че ще направят градския транспорт по-достъпен за гражданите, по-икономичен, по-ефективен, тъй като сме дълбоко убедени, че основната мярка за да преодолеем засиления транспортен трафик, който е неконтролируем в настоящия момент, както и високата замърсяемост на въздуха, може да бъде постигната основно и главно именно с това градският транспорт да бъде достатъчно добра алтернатива на софиянци, за да използват него, а не личните си автомобили. Явно до сега мерките, които се прилагат, не намаляват ползването на личните автомобили. В тази връзка останахме безкрайно изненадани, когато всъщност, както казах, установихме, че се подготвя изцяло нова наредба. Софиянци могат да се запознаят с доклада, който съпътства тази наредба. В този доклад е казано, че се налага изцяло нова наредба, тъй като са променени съществено обществените отношения, предстои въвеждане на тикет система, както и въвеждането на тези нови превозни документи. Само че ние не сме съгласни с тази трактовка. Мислим, че всъщност това е опит да се заобиколи делото, което във Върховния административен съд на 25 април, което предстои да се състои по жалба на Столичния общински съвет и Столична община срещу решението на Административен съд София град, с което съда отмени текстовете на наредбата, с която беше увеличена цената на билета, на единичния билет от 1 на 1,60. Каква е целта на занятието? Тя е много прозрачна. С приемането на новата наредба, която вероятно Столичен общински съвет, воден от мнозинството на ГЕРБ, ще се опита да направи преди 25 април, на практика старата наредба ще бъде отменена и делото Върховния административен съд ще стане безпредметно, при което съвсем безболезнено цената от 1,60 ще бъде санирана. Доказателство за това са и този път неприкритите икономически доводи в доклада, който съпътства новата наредба, където ясно е казано и чия целта е икономическа. Цели се събирането на между 16 и 20 милиона лева, които са в момента дефицит на транспортната задача и които всъщност ще се използват за осъществяването на транспорта. Не сме съгласни с подобно действие, тъй като считаме, че Въвеждането на цената на билета от 1,60 се оказа не само икономически неоправдано, но на практика според нас тя доведе и до засилването на транспортния трафик, до голяма степен и до замърсеността на въздуха, тъй като се оказва на практика, че ползването на билетчето от 1,60, особено когато се налага да се сменят няколко превозни средства, се явява икономически неефективно, което още повече засили ползването на личните автомобили. Сега този негативен ефект, който всички ние фактически сме принудени да търпим, на практика мнозинството, вносителите се опитват да го санират. Поради това алармирахме, противопоставихме се на този факт. Смятаме, че трябва да се изчака решението на Върховния административен съд, което респективно ще утвърди решението на АСГ или ще го отмени, да се види с какви указания и ако нещо се прави, нова наредба, тя трябва да бъде действително смислена. И още нещо бих искала да кажа. Аргументите, че се променяли съществено обществените отношения и затова трябва да се въведе нова наредба, тъй като ще се въвежда тикет система, са изцяло голословни. Тъй като ако соличани обърна внимание на текстовете, там се говори за възможности. Значи Центъра за градска мобилност имал възможност да въвежда електронни билети, само че искам да отворя една скоба. Тикет системата все още не е приключила обществената поръчка, тя е процедура на обжалване. След приключване на съдебните процедури има 2 години за изграждане на самата тикет система. Никой не е видял още предложенията на участниците и никой не знае как точно ще изглеждат билетите, от какъв вид ще са, на какъв принцип ще са, разстояние или време. И когато се прави един нормативен акт, той почива на конкретни факти, конкретни фактически отношения, които могат да се установят от контролните органи, а не от бъдещи намерения. Ако ние приемем наредбата в този вид, за пореден път, приличайки на голямата бяла сграда, в която понякога законодателите твърдят чудеса, и ние ще дадем своя принос при сътворяването на нормативен акт, който отчита бъдещи намерения, а не настоящи отношения.
Може би цената на билета ще стане златна, така да се каже, след въвеждането на тикет системата. Използвам тази метафора, защото първоначално цената на тикет системата беше 8 милиона лева, а последно нейната цена достигаше над 60 милиона лева. Защо се случва това?
Това би следвало да се пита Центъра за градска мобилност и тези фактически, които разработиха конкурсната документация, под един или друг предлог, чрез благовидните така обещания, че в момента тази тикет система е много по-разгърната, много по-мащабна, с отчитане на много повече конкретни ситуации и така широка палитра от електронни билети, най-вече с възможности, чрез ползване или на приложение, както за плащане, така и за абониране, се стигна до ситуация, в която тя се ускъпи многократно. Разбира се, тази тикет система трябва да се плати от Центъра за градска мобилност, разбирайте, от гражданите. И ясно, това няма как да стане без увеличаване на цената на превозните документи и новата наредба разглеждаме точно в такъв аспект. Опита да се узакони билетчето от 1,60 е всъщност опит да се осигурят 20 милиона, липсващи в момента на Центъра за градска мобилност, това число да се изплаща и тикет системата, която се надяваме, че щом е толкова скъпо, поне ще бъде ефикасна. Но пак казвам, преди да сме я видели, е безумие да я вкарваме като елемент в наредба, при положение, че не знаем нейните параметри, и аз съм готова да се обзаложа, че след 3 години ние отново ще приемаме наредба нова, във връзка с още по-нови обществени отношения, поради реалното въвеждане вече на тикет системата.
По една друга тема, която миналата седмица разпали недоволството на живещи в широкият център на София, предложението горенето на буклук да се извършва в ТЕЦ София. БСП се противопостави на това предложение. Каква е алтернативата? Какво е разумното решение? Буклукът в село Яна ли трябва да се гори?
Дотолкова доколкото изграждането на РДФ инсталацията е задължителен трети елемент от интегрирания проект на Столична община за управление на отпадъците, а всеки запознат с европейското на законодателство е ясно, че при нереализиране на един проект се носят, търпят много сериозни финансови санкции. Ние смятаме, че произведен на РДФ-а трябва да бъде оползотворен. Начинът, по който в момента се оползотворява РДФ-а, не е нито икономически изгоден, нито екологически съобразен, тъй като в момента Столична община харчи приблизително около 10 милиона на година, за да разхожда РДФ-а до циментовите заводи, които работят в България, плаща за изгарянето, плаща и за транспортирането на РДФ. Така че РДФ-а трябва да се оползотворява. Категорично обаче не сме съгласни това да се случва на определеното място до ТЕЦ София. Това е горе-долу, софиянци знаят, намира се зад Централна гара и при едно такова изгаряне, колкото и да се кълнат, нали, компетентните органи, на Столична община, че ще има достатъчно надежни въздухоловители, филтри, знаейки какво се получава при процеса на изгаряне, а и начина по който функционират подобни инсталации, нямаме гаранции, че това ще бъде спазено. Затова смятаме, че мястото на инсталацията е да бъде изградена в край село Яна, местно Съдината, там където се намира завода за буклук и там където се произвежда РДФ. И още един аргумент. Какво ще се получи на практика? В момента разкарваме РДФ до циментовите заводи. Ако инсталацията се изгради там, където е предвидена по проект за Централна гара, това означава, изчисленията показват, че голямо количество камиони, тежкотоварни, всеки ден ще разкарват РДФ-а от село Яна до центъра на София. При най-доброто желание, подобни курсове, първо ще натоварят и ще разбият уличната инфраструктура, второ, при всички случаи, самия РДФ ще доведе до определен вид замърсяване на атмосферата. Поради което казваме, да, инсталация е необходима, но тя трябва да бъде на друго място, в близост до завода. Що се отнася до оползотворяването на крайния продукт от изгарянето на РДФ-а, топлинна енергия или електроенергия, има вариант за нейното оползотворяване. Разчетите показват, че изграждането на топлопровод от завода, от инсталацията до съществуващата топлопреносна мрежа би струвал не повече от 10-15 милиона, т.е. толкова колкото на една година Столична община плаща да се разхожда РДФ-а до циментовите заводи. Знам, че това няма да е лесно, но в крайна сметка, когато се правят инвестиции от подобни мащаби, следва да се мисли много в дълбочина, да се предвидят всички последици, да се съобрази в крайна сметка и мнението на гражданите и да се избере вариант, който да бъде и икономически ефективен, и природосъобразен, тъй като ние те първа, като един голям и непрекъснато разрастващ се мегаполис, ще имаме проблеми с чистотата на въздуха.
Благодаря ви за този разговор. Сега към народният представител професор Георгий Михайлов. Професор Михайлов, скандалите с сделката с ЧЕЗ изместиха други скандали. Скандалите в здравната каса, които вкараха професор Плочев, шефа на касата, в болница. Демонополизация на здравната каса, част ли от решението на проблемите? Къде се крие разковничето?
Проблема за демонополизацията на касата се издигаше като мантра от управляващите още в тяхната предизборна програма, като там беше използван един термин, който категорично не е професионален, поетапна демонополизация на касата, което направи впечатление на всички, които бяха запознати с програмата за изборите и които коментираха този не съответстваш на нито на икономическите, нито на принципите на здравния менеджмент като понятие термин. И в този смисъл, когато вече мина почти една година от съществуването на новия парламент, но освен скандали и така все още неясни обещания за бъдещето, ние нямаме пред себе си някаква реална перспектива за развитие и решаване на големите проблеми на българското здравеопазване, то е безспорно, че така скандалите около Националната здравноосигурителна каса и цифрите, които излязоха последния месец, направиха много неприятно впечатление на всички, и на Здравната комисия в парламента, и на вашите слушатели, които се запознаха с течение на тези две седмици с проблемите, които възникнаха. Много обяснения бяха дадени, че това са вътрешни цифри, които не е трябвало да бъдат изнасяни, че не е трябвало, че са били нарешени процедури, но се оказа в хода на проверката, която беше извършена от същата тази Национална здравноосигурителна каса и от нейните служители, и от надзорния съвет, че цифрите, които изнася професор Плочев, са верни. Че средствата, които са предвидени за тази година за изплащане на дълговете на Националната здравноосигурителна каса към европейски здравни институции във връзка с предоставянето на здравна помощ на наши граждани зад границата на Република България, далече са по-малки, отколкото са общите задължения и колкото са просрочените задължения на касата към нейните партньори от Европейския съюз. И това безспорно в хода на финансовата година, заедно с неизплатените така наречени надлимитни дейности, които са признати от касата, но все още не са изплатени нито за 17-та, нито за 16-та, даже и за 15-та година, би могло да доведе до дефицит в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и това беше голямата тревога на членовете на Здравната комисия, поради която се стигна до извънредно заседание, до проверка на тези цифри, до противопоставяне, което беше за нас съвсем, съвсем неуместно и съвсем необяснимо между председателят на надзора на касата и нейният оперативен управител. И тези противостояния и този проблем стоят и досега. Те не се омаловажават от управляващите, те се подчертават и изтъкват, че проблемите се дължат и се намират в оперативното ръководство на касата, което оперативно ръководство обаче трябва да знаем всички и трябва да знаят вашите слушатели, че беше избрано и предложено от управляващите преди половин година. И това, което прави впечатление на всички нас и което е особено неприятно, е, че продължава тази патологична щафета, както ние наричаме, промяна на принципалите в здравеопазването в рамките на 10 месеца, 11 месеца от началото на новия парламент. Двама министри вече се появяват на терена и освен това с тенденция, за сега спряна тенденция, но съществуваща тенденция и по думите на управляващите, следхождащи вече този скандал, че проблемите се намират в оперативното ръководство на каста, най-вероятно ще продължават усилията за освобождаването на професор Плочев от управител на Националната здравноосигурителна каса. Но това е само част от пъзела на здравеопазването и той не може да изчерпа всички проблеми. Останалите проблеми продължават да стоят в цялата страна, особено в периферията на страната, в нейните общински болници, където здравеопазването е в изключително сериозно положение, където тези болници имат много високи финансови задължения към своите кредитори, към своите дистрибутори. Тази група от болници обслужва една голяма част от населението на страната, около 2 милиона население, голяма част от територията на страната. Големи са проблемите и на областните болници. И ние очакваме с много голяма доза тревога и с много голям професионален интерес какви ще бъдат конкретните стъпки, тъй като поглеждайки цялата карта на страната, ние виждаме непрекъснато тук и там да избухват проблеми в областни болници, проблеми в общинските болници, които се решават частично или за момента на принципа на гасенето на пожара, но за сега не виждаме едно стабилно визиорско решение на това какво трябва да се случи с този голям вътрешен дълг на болниците към техните контрагенти във връзка с медикаменти доставени, във връзка с консумативи доставени и какво ли не още като услуги, които се предоставят на болниците и какво ще се случи с тяхното оперативно ръководство, тъй като това, което разбираме от сегашното ръководство на Министерството е, че се подготвя един нов финансов модел за управление и за финансиране на здравната система, но този модел ще бъде готов в навечерието на новата финансова година, което означава, че той тогава чак ще бъде обсъден, т.е. в края на 2018 година практически, а до тогава остават още 7-8 месеца и проблемите, които съществуват в момента, аз не искам да влизам в подробности, вашето радио е национално, то не отразява само проблемите на София. Само преди броени дни излезе информация, че една голяма част от хирурзите в Добричката болница са подали групово така заявление за напускане. Въобще проблема с кадровия колапс за Смолянската болница, която не може да възстанови графика на дежурство в детското отделение. Целият проблем, не само с кадровия колапс, с финансирането и с управлението на болниците, продължава да стои пред цялата наша страна и пред управлението на здравеопазването. И тези проблеми изискват сега краткосрочни мерки на решение, освен дългосрочните, които бяха заявени след натиска от наша страна. В продължение на 10 месеца ние непрекъснато повтаряхме при всички дискусии в парламента, че системата се нуждае от нов модел на финансиране, от нов модел на управление. Това беше възприето, но няма време да дочакаме този нов модел. Трябва сега да се вземат оперативни мерки и ние ще бъдем свидетели на това какво ще се случи, разбира се.
И по другият скандал, съвсем накратко, БСП анонсира, че ще се включи в утрешният протест срещу сделката за ЧЕЗ, насрочен от 11 часа пред Министерския съвет. Защо и политизира ли се по този начин гражданският протест на хората?
Проблемът няма как да не бъде политически от самото поставяне на проблема от председателя на нашата партия в парламента преди около една седмица, тъй като той касае националната сигурност на страната. Става дума за енерго
разпределение. Става дума за проблем, който влиза до битността на всеки гражданин, т.е. на повече от 2 милиона население, на повече от една трета от територията на страната, т.е. засяга толкова много хора, че той сам по себе си не може да бъде неполитически, не може да бъде административен, не може да бъде както беше изтъкван от, в началото. И ние видяхме, всички ние видяхме като граждани, как се обърна на 180% реакцията на управляващ. В началото си говориш, че става дума за една чисто частна сделка, в която никой няма право да се меси. И изведнъж се стигна до грамогласното желание да се намеси държавата, при което се получиха трагикомични ситуации, където един абсолютно неподготвен представител на една малка частна фирма трябваше да влезе в ролята на преговарящ с огромно обединение държавно, каквото е ЧЕС, едва ли не да защитава интересите на българските граждани и на българското правителство, още повече, което е скандално, като представител едва ли не на българското правителство, неща, които не са приемливи, но в днешните сигнали, които внесе БСП към прокуратурата, има няколко основни момента, с които трябва да познават българските граждани. При изключването на сделката са нарушени няколко основни параметъра на защита на националната сигурност и един от тях е стратегията на манипулиране на ЕРП-тата, в която има изрично записано в стратегията, че тя включва контрол на държавата и това, което прави впечатление, че още преди няколко години е съществувало досъдебно производство, което е визирало дейността на определени служители или служител от българските институции, които контролират дейността на електроразпределителни дружества, които действия са застрашавали националната сигурност. Това всичко, заедно с неспазване на договорите, на първия договор, тъй като те са два различни договора. Единият договор е сключен от правителството на Симеон Сакскобургготски, той предвижда продажбата на определен процент, след това се продават и останалите проценти от правителството на Бойко Борисов. При първият обаче, който е различен от втория и не е съвместим с втория, има изрично условие, че не може държавата да бъде изолирана или да бъде отстранена напълно от представителството в това голямо и, както казваме, със значение за националната сигурност, електроразпределително дружество. С втория договор това нещо се е случило на практика. И сега всички усилия, които трябва да се направят, следва да бъдат в посока не съглашателство с една неизвестна фирма и затова в част от сигналите, които БСП е предоставил на прокуратурата, е свързано и желанието на нашата партия да бъдат разследвани произхода на средствата, които, зад които стои тази фирма и с които тя финансира тази сделка. Тъй като след първоначалният утвърдение, че това е една частна сделка, започнаха да се появяват именно от страна на управляващите даже, нали, сведения, че те получили информация, че става дума за офшорни фирми, че става дума за финансиране от една или друга или трета банкова институция. Всичко това не е възможно по един нормален, юридически издържан и морален начин също да бъде съвместимо в едно сътрудничество между държавата и такава една фирма. Тоест, ако става дума за бъдещо решаване на сделката, то следва, че трябва да бъдат предприяти действия към нейното действително разтрогване и участието на страната като страна без съучастие с някои, чието капитали не са известни, чието управленски опит е достоен за съжаление или за ирония и той стана обект на хиляди създадени вече вицове в страната, което не се е случило от много години за тази скандална сделка. Всичко това трябва да стане по един нормален начин и това са усилията на БСП да нормализира в това отношение. А иначе последствията за отношението на хората, на всеки български гражданин към държавата, която трябва да защитава неговите интереси, мисля, че са много-много тежки. Много-много тежки и изводите, които си направили българите от всичко това, което видяха през тези десетина дена почти вече, са много сериозни.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме от приемната на БСП София с общинският съветник Милка Христова и народният представител професор Георги Михайлов за проблемите на София и на България. Към вас, колеги.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.